Անետան որդուն կայարանում չգտավ։ Գնացքն 8 ժամով ուշացել էր։ Նա Լեոնիան կայարան հասավ օրվա կեսին։ Մարկը եկավ ու գնաց, հոգնած անվերջանալի սպասումից։ Բայց նա հանգիստ նստել չէր կարողանում։ Երբ վերջապես Անետան տուն եկավ, նա Մարկին չգտավ տանը։ Մարկը հենց նոր էր կրկին գնացել կայարան։ Անետան բարձրացավ իր բնակարանը և սկսեց սպասել նրան։ Նա հուզվել էր, տեսնելով, որ Մարկը ծաղիկները դրել իր սենյակը։ Անետան նստեց, գլուխը հենելով բազկաթոռի թիկնակին։ Հոգնածությունից ջարդված նա ականջ էր դնում փողոցի և տան աղմուկին, և մոռացության մեջ ընկավ։ Նիրհի միջով նրա ականջին հասան ինչ-որ մեկի ոտնաձայները, ինչ-որ մեկը վազելով բարձրանում էր սանդուղքն ի վեր։ Ներս մտավ Մարկը։ Նրա կրծքից դուրս պրծավ ուրախության ճիչը։ Անետան ժպտալով մտածում էր, ուրեմն նա ինձ սիրում է։ Նա ճիկ գործադրեց, որպեսզի տեղից վեր կենա, բայց ոտքերն իրեն չենթարկվեցին։ Նա ձեռքերը պարզեց դեպի Մարկը։ Մարկը նետվեց մոր կողմը։ «Ախ, ես այնպես էի քեզ սպասում. Ինչպես տեղ հասար»։ Անետան չէր պատասխանում։ Նա փաղաքշանքով շոյում էր որդու այտերը, մազերը։ Հայացք գցելով մոր վրա, Մարկը նրա հյուծված դեմքին հոգնության և ցավի արտահայտություն տեսավ և բնազդով հասկացավ մոր վիճակը։ Հարցերը, դիտողությունները, որոնք պատրաստ էին դուրս թռչել շուրթերից, տեղնուտեղը սառեցին, քարացան։ Գրկելով մորը, Մարկը նրան աթոռից վեր բարձրացրեց։ «Ինչքան է ուժեղացել, իսկ ինքն ինչքան է թուլացած»։ Անետան ոտքի կանգնեց և հենվելով որդու վրա մի քանի քայլ արեց դեպի լուսամուտը։ Աղջամուղջի դեղին լույսի տակ Անետայի դեմքը թվում էր առանձնապես գունատ։ Մարկն ասաց. «Դու պետք է հենց հիմա պառկես»։ Անետան սկսեց առարկել, բայց նրա գլուխը պտտվում էր և նա թույլ տվեց, որ Մարկն իրեն մոտեցնի, գրեթե գրկած հասցնի անկողին։ Մարկը պառկեցրեց նրան, հանեց կոշիկները, օգնեց շորի կոճակներն արձակել։ Նա այլևս չէր հակառակվում։ Լավ էր հանձնվել մեկի խնամքին, ով ուզում էր օգնել, ով սիրում էր նրան։ «Ով սիրում էր նրան»։ Կնշանակի, Մարկը սիրում է նրան։ Որքան հոգնեցուցիչ է մտածել։ Անետան դա հետաձգեց վաղվան, իսկ Մարկը գուցե ուրախացավ, որ պատճառ կա բացատրությունները հետաձգելու համար։ Բայց մի աննահանջ հարց նրան տանջում էր, պտտվում լեզվի ծայրին։ Մարկը դեռ չէր հասցրել այդ արտահայտել, երբ մայրը պարկելով ներողություն խնդրեց իր հոգնածության համար։ «Ամոթ է այսպես անznատուր լինել գրգանքի, ներիր ինձ տղաս, մինչդեռ ինչքան ամուր էի ես, բայց հիմա ոտքի վրա կանգնել չեմ կարողանում, մի քանի գիշեր շարունակ չեմ քնել, նստիր այստեղ, պատմիր, ինչ էիր անում այսօր, այդ ինչպես իրար չենք նկատել»։ Մարկն սկսեց ընդհատուն պատմել իր ետ ու առաջ վազվզելու մասին։ Անետան չէր հետևում այդ պատմության թելին։ Նա նույնիսկ դադարեց խոսքերն հասկանալուց, բայց որդու ձայնը օրոր էր ասում Անետային։ Նրա աչքերը փակվում էին։ Մարկը լռեց, վեր կացավ տեղից։ Նայեց մորը, դժկամորեն հեռացավ։ Չարտահայտված հարցը դեռ այրում էր նրան։ Նա վերադարձավ և անվճռական խոնարհվեց քնածի վրա։ Անետան աչքերը բացեց, մի տեսակ անվարժ ուղելով բարձը, Մարկը հանկարծ վրա տվեց. «Այս անգամ դու կմնաս ինձ մոտ»։ Անետան չհասկացավ ու զարմացած նայեց որդուն։ Մարկը կրկնեց, ջանալով խոսել ամբռնազբոսիկ. «Դու կմնաս»։ Անետան ժպտաց. «Կմնամ»։ Եվ քնեց։ Մարկը թեթևացած շունչ քաշելով գնաց։ Իր սենյակի դուռը Մարկը թողեց կիսաբաց։ Նա լսում էր մոր համաչափ շնչառությունը։ Մարկն իրեն ասում էր. «Նա այստեղ է, ինձ հետ է, ես ժամանակ ունեմ»։ Հենց այդ նույն գիշերը տեղի ունեցավ թշնամու ավիացիայի հարձակումը Փարիզի վրա։ Շչակները ոռնացին, և տանն սկսվեց սովորական իրարանցումը։ Բնակիչները բարձրանում և իջնում էին սանդուղքով։ Մարկը տեղից թռավ և մոտեցավ մորը։ Անետան այնքան ամուր էր քնած, որ նա չհամարձակվեց արթնացնել նրան։ Մարկը մտածում էր. «Ռումբերն ընկնում են, թող ընկնեն, մենք միասին ենք»։ Այն գիշերները, երբ ինքը մենակ էր բնակարանում, նա օդային տագնապների ժամանակ սարսափում էր, ինչքան էլ ուզում է քաջ ձևանար։ Իսկ հիմա ինչու՞, նա գրեթե հաճույք էր զգում։ Անհանգստանալով նրա համար, Սիլվիան առավոտյան Մարկին այցելության եկավ։ Իմանալով, որ Անետան եկել է, նա Մարկին խոզի ճուտ անվանեց։ Մարկը խանդոտությամբ Սիլվիայից թաքցրել էր հեռագիրը, որպեսզի մայրը գալու առաջին օրն ամբողջությամբ իրեն պատկանի։ Բայց Անետան դեռ քնած էր, իսկ Մարկը վիշապի նման ոչ ոքի թույլ չէր տալիս մտնել մոր սենյակը։ Վեճի աղմուկն Անետային արթնացրեց, և Սիլվիան ներս մտավ։ Նա քրոջ հետ խոսելու շատ բան ուներ, բայց Սիլվիան նույնպես անմիջապես նկատեց, որ Անձրևն ու Մրիկը ալեկոծել են գետը, և ինչպես միշտ հոգատար այն մարդկանց նկատմամբ, ում սիրում էր, Սիլվիանը սկսեց խոսել միայն այն մասին, ինչը կարող էր զվարճություն պատճառել Անետային։ Կյանքի փորձը Սիլվիային սովորեցրել էր, որ ալեկոծված հոգու համար լավագույն դեղամիջոցն այդ հոգուն ձեռք չտալն է, որպեսզի նրա հատակը աստիճանաբար ծածկվի ավազով։ Նա ծիծաղում էր Անետայի վրա, որ քնով է ընկել և չի լսել ռմբակոծությունը, և փնթփնթում էր Մարկի այդ իշուկի վրա, որ նա Անետայի մեկնելուց հետո համառորեն հրաժարվում էր թողնել մոր բնակարանը և տեղափոխվել Սիլվիայի մոտ։ Սիլվիան կատակով ակնարկում էր, որ ինքը նրան կասկածում է գիշերային զբոսանքների ազատություն ունենալու ցանկության մեջ։ Բայց Մարկը ջղայնացավ։ Նա ասաց, որ ինքը խոսք է տվել խելացի պահել իրեն և թույլ չի տա, որ իր ասացներին չհավատան։ Եթե Մարկն ուզենար ի հեճուկս Սիլվիայի զվարճություններ փնտրել, ապա նա երեխա չէ և չէր ամաչ այդ ասել Սիլվիայի երեսին։ Հետո Մարկը զղջաց, որ այդպիսի բաներ է խոսում մոր ներկայությամբ, և ամոթից կարմրելով թաքնվեց իր սենյակում։ Երբ դուրս եկավ այնտեղից, Սիլվիան հպարտությամբ ասաց Անետային. «Ինչ իր ասացի տղա է, հը? Ինչքան նման է մեզ»։ Անետան մտածում էր, «Միթե նա ինձ նման է»։ Անետան ջանում էր նորից մտնել տնային կյանքի հունի մեջ, բայց հոգեկան ջարդվածության զգացումը երկար չէր անցնում։ Նա շատ շուտ հոգնում էր։ Մարկն աշխատում էր մոր վրայից վերցնել նրա հոգսերի մի մասը։ Նա ձևացնում էր, թե ոչինչ չի նկատում, բայց միշտ հայտնվում էր մոր կողքին, երբ պետք էր լինում նրան ազատել որևէ հոգնեցուցիչ աշխատանքից, կահույքի տեղը փոխելուց կամ վարակույրները կախելու համար աստիճանների վրա բարձրանալուց։ Այդ հոգատարությունը նրա մեջ նոր գիծ էր, նոր և Մարկի, և մոր համար։ Ինչպես բոլոր արդարասեր մարդիկ, Մարկը վախենում էր, որ հանկարծ Անետան այդ հոգատարության մեջ տեսնի այն չափազանցված ջերմ եռանդը, որից ընտանեկան կեղծավորության հոտ է փչում, և այդ ժամանակ նա ջանում էր անտարբեր տեսք ընդունել։ Անետան հուզված և մի տեսակ քաշվելով սկսում էր նրան շնորհակալություն հայտնել, բայց շփոթվելով ավարտում էր շատ ավելի սառը, քան այդ ուզում էր։ Երկուսն էլ որոշ ժամանակ սպասում էին, ուշադիր, սիրալիր, առանց երկար խոսելու, աչքի տակով մեկը մյուսին հետևելով, թե ով կսկսի խոսել։ Նրանցից ամեն մեկը վախենում էր խոսակցությունը սկսել, վախենում էր նոր հիասթափությունից։ Մարկը մորից ոչինչ չէր հարցնում նրա ուղևորության և անսպասելի վերադարձի մասին։ Եվ եթե մայրը երբեմն ինքն էլ այդ չնկատելով մտածմունքների մեջ էր ընկնում, Մարկը ողջախոհաբար շրջվում էր, վախենալով, որ անզգուշաբար կարող է տեսնել, թե ինչ է կատարվում մոր հոգու մեջ։ Նա նույնիսկ հեռանում էր իր սենյակը, որպեսզի նեղություն չտա Անետային։ Իսկ երբ Անետան հարցուփորձ էր անում որդուն, թե նա ինչ էր անում իր բացակայության ժամանակ, դա Մարկին մի տեսակ ցավ էր պատճառում։ Անետան այնպիսի հարցեր էր տալիս, որոնց Մարկն իր նամակներում վաղուց արդեն պատասխանել էր։ Միթե մայրն իրեն այնքան քիչ է սիրում, որ այդ նամակներն ընդամենը հենց այնպես անփութորեն աչքի է անցկացրել։ Եթե Սիլվիայի պատահական նկատողությունը չլիներ, Անետան այդպես էլ չէր իմանա այդ նամակների գոյության մասին։ Սիլվիան երբեմն այցելության էր գալիս երիտասարդ զույգին, ինչպես նա էր արտահայտվում։ Տեսնելով, որ Անետան ու Մարկը միմյանց մեջ նախկինում իրենց համար անհայտ զգացմունքներ են հայտնագործում, նա իրեն խոսք տվեց չխառնվել և ամբողջովին նրանց թողնել այդ հայտնագործությունների դժվարությունն ու խնդությունը։ Բայց նրանք անչափ երկար էին ձգձգում, և Սիլվիան որոշեց բոթել նրանց։ Մի անգամ Մարկի բացակայության ժամանակ Անետայի հետ զրուցելիս Սիլվիան նրանց սիրահարներ կոչեց։ Անետայի առարկությանը Սիլվիան ծիծաղելով պատասխանեց. «Ես քո մասին չեմ ասում, որ չոր սիրտ ես. Դու գոհ ես լինում, երբ քեզ համար հալումաշ են լինում, դա քո դերն է»։ «Այդ էր պակաս, այդպես չլիներ»,  նետեց Անետան։ Բայց Սիլվիան գիտեր խոսքն ուր է տանում։ «Դրա փոխարեն պատանի երկրպագուտ, որը քո բացակայության ժամանակ ամեն օր քեզ նամակ էր գրում»։ Անետան արդեն չէր լսում շարունակությունը։ Մարկը նրան ամեն օր նամակ էր գրում։ Նա չմտածեց հասցեն թողնել, որպեսզի նամակներն իրեն ուղարկեն և այդ նամակներն ընկած են այնտեղ։ Այո, Սիլվիան իրավացի է, Անետան դաժան սիրտ ունի։ Նա անմիջապես ետ պահանջեց ուրիշ վայրում մնացած այդ նամակները, բայց չէր ուզում, որ Մարկը դա իմանա։ Միայն թե նամակներով կապոցը նրան չհանձնվի։ Անետան հետևում էր փոստատարին, բայց երկար ժամանակ այդ նամակները չէին գալիս։ Այնուամենայնիվ Անետային հաջողվեց դրանք դռնապանից աննկատելի կերպով իր ձեռքը գցել հենց Մարկի քթի տակ, որին ինքը կանխեց։ Անետան սպասում էր Մարկը տնից գնա, որպեսզի ընթերցի դրանք։ Դրանք 8 հատ էին, մի ամբողջ գանձ։ Հենց առաջին բառերից Անետայի աչքեր արցունքով մշուշվեցին։ Նա ուզում էր կարդալ բոլորը, կարդալ մի շնչով, բայց չէր կարողանում։ Նա փորձեց դրանք ընտրել ըստ ամսաթվերի, որպեսզի հետո դանդաղ մեկը մյուսի հետևից ընթերցի։ Բայց դա նրա ուժերից վեր էր։ Անետան դրանք կուլ էր տալիս, ինչպես պատահեր։ Դուրս քաշելով պատահած նամակը, Անետան կարդում էր մի շնչով, թրչելով տողերի վրայից, կանգ առնելով, ագահորեն վերադառնալով առանձնապես քնքուշ բարերին։ Իր առաջին քաղցը հագեցնելուց հետո միայն նա կարողացավ մի անգամ ևս ընթերցել հերթականությամբ, մի անգամ ևս ըմբոշխնել դրանք, ինչպես պարտքն է։ Անետային հեղեղած սիրուց, համակած ամոթի զգացումից արյունը հորդեց դեպի նրա այտերը։ Ինչքան է մեծ նրա հանցանքը որդու առաջ։ Չի կարելի ասել, թե Մարկը զեղումների մեջ այդքան շռայլ էր։ Նա ատում էր սենտիմենտալությունը, մանավանդ որ ինքն իրեն կասկածում էր այդ մեղքի մեջ և իր նամակներում խուսափում էր քնքուշ խոսքերից, որոնք պատրաստ էին դուրս թռչել նրա շուրթերից։ Բայց մայրը, որ գիտեր այդ շուրթերի ամենաննշան ծալքը, հուզվում էր ավելի ուժեղ, զգալով այն սանձը, որը որդին իր վրա էր դրել։ Առաջին նամակում Մարկը գրել էր. «Մամա, դու ինձ չես սիրում»։ Անետայի սիրտը ճմլվեց։ «Ես ինքս էլ ինձ չեմ սիրում, ես ոչինչ չեմ արել այն բանի համար, որ ինձ սիրեն, և կնշանակի դա արդարացի է, բայց չէ, որ ես քո որդին եմ, և ես քեզ ավելի մոտ եմ, քան ուրիշ որևէ մեկը. Ես ի վիճակի չէի քեզ այդ մասին ասել, ուրեմն ինձ թույլ տուր գրել. Ինձ պետք է մի բարեկամ, ես այդպիսին չունեմ. Ես պետք է մտածեմ, որ դու իմ բարեկամն ես, եթե անգամ դա այդպես չէ. Մի պատասխանիր ինձ. Ես չեմ ուզում, որ դու քեզ իմ բարեկամը կոչես, ելնելով քո բարությունից, խղճահարությունից։ Ես ատում եմ բարությունը։ Ստորացում չեմ ուզում, չեմ ուզում խաբեություն, և ես քեզ սիրում եմ ոչ թե նրա համար, որ դու բարի ես։ Ես չգիտեմ, դու բարի ես, թե ոչ։ Ես քեզ սիրում եմ քո ճշմարտացիության համար։ Մի պատասխանիր ինձ։ Ինչ էլ ուզում է դու իմ մասին մտածես, ես չեմ կարող չգրել քեզ։ Թող իմ մայրը իմ բարեկամը չլինի, ես իմ բարեկամին եմ գրում, ես չեմ գրում մորս։ Ես պետք է որ մեկնումեկին վստահեմ։ Ինձ անչափ շատ բաներ են ճնշում։ Ես չափազանց միայնակ եմ։ Չափից դուրս անճարպիկ, օգնիր ինձ։ Ես գիտեմ, որ դու ուրիշներին օգնում ես։ Դու կարող ես ինձ էլ օգնել։ Դրա համար բավական է լսել ինձ մինչև վերջ։ Ես պատասխան չեմ ուզում։ Ես պետք է շատ բան ասեմ քեզ։ Ես արդեն այնպիսին չեմ, ինչպիսին որ կայի։ Վերջին տարվա ընթացքում ես շատ եմ փոխվել։ Երբ ես գրիչը ձեռքս առա, ուզեցի քեզ պատմել այն ամենը, ինչ ես արել եմ այս տարի, ուզեցի պատմել իմ մեջ տեղի ունեցած փոփոխության մասին։ Բայց հիմա համարձակությունս չի ներում, այնքան ամոթալի բան է եղել։ Ես սարսափում եմ։ Ինչ կլինի, եթե դու ինձանից էլ ավելի հեռանաս։ Դու առանց այն էլ արդեն բավական հեռու ես։ Եվ այնուամենայնիվ, ես ստիպված կլինեմ մի օր բացել քո առաջ ամեն ինչ, եթե անգամ դու ատես ինձ դրա համար։ Ես ավելի շատ ինձ կատեի, եթե չասեի այդ։ Ես ասելու եմ, հետո, մյուս անգամ։ Այսօրվա համար այսքանը բավական է, այսօր ես արդեն բավական շատ բան տվի քեզ։ Համբուրում եմ քեզ, իմ ընկերուհի։ Տիրական սիրո այդ տոնը համակեց, հուզեց, նվաճեց Անետային։ Հաջորդ նամակները ներծծված էին նույն կրքոտությամբ։ Մարկը չէր համարձակվում պատմել այն մասին, ինչ ամենից շատ էր հուզում նրան։ Յուրաքանչյուր նամակում նա ասում էր. «Գուցե այս անգամ»։ «Ոչ, դեռ չեմ կարող»։ «Ոչ մի կերպ չեմ կարող»։ «Չէ՞ որ պետք է մոռանալ, որ դու կին ես»։ «Բարեկամս»։ «Ուզում ես դու արդյոք լինել այդպիսին»։ «Կարող ես արդյոք»։ «Ախր դու այնուամենայնիվ կին ես, իսկ կանանց ես չեմ հավատում»։ Եվ առանձնապես չեմ էլ հարգում նրանց։ «Ներիր ինձ»։ «Դու ուրիշ ես»։ «Վերջին ժամանակներից սկսած»։ Մինչև անցած տարի ես քեզ համարում էի նույնպիսին, ինչպես և բոլորին։ Ես կապված էի քեզ առանց այդ ցույց տալու, բայց վստահություն չունեի։ Հիմա պատկերը փոխվել է։ Քիչ բան չեմ ես տեսել, իմացել և ըստ երևույթին կրահել այդ ժամանակի ընթացքում։ Քո մեջ, իմ մեջ, ուրիշների մեջ, տեսնում ես, շատ բան ինձ համար պարզ դարձավ, նույնիսկ չափից ավելի։ Եվ, իմի չայլոց, շատ այլանդակ բաներ, այնպիսի բաներ պարզ դարձան, որոնցից մարդ ցավ է զգում։ Բայց ես որոշեցի, որ ավելի լավ է դրանք իմանալ, եթե դա ճշմարտություն է։ Այո, աշխարհն անհրապույր է, կանանց ես չեմ հարգում, տղամարդկանց ատում եմ, ատում եմ նաև ինձ, բայց քեզ ես հարգում եմ։ Ես սովորեցի քեզ հասկանալ։ Ես քո մասին որոշ բաներ իմացա, որոնք դու ինձ չէիր ասել, այնքան էլ շատ բան դու ինձ չես ասել, բայց որոնք ինձ պատմել է Սիլվիան։ Իմ ականջին հասել է նաև ուրիշ բան, որի մասին Սիլվիան չի ասել, որ նա նույնիսկ չի էլ ենթադրում։ Սիլվիան հիանալի կին է, բայց նման բաները նա հասկանալ չի կարող։ Իսկ ես հասկանում եմ դրանք։ Այդպես ինձ թվում է։ Ոչ, ես համոզված եմ։ Եվ դրանից շատ բան հենց իմ մեջ ինձ համար պարզ է դարձել, ինչը ես առաջ չէի հասկանում։ Ախ, ինչ անկապ է այս բոլորը։ Բոլորը, ինչ ես գրում եմ քեզ։ Զայրույթից նրա ծայրը մտել էր թղթի մեջ և ծակել այն։ Ինչքան դժվար է իր մասին պատմելը և հեռվից, և երեսար երես։ Լեզուն կաշկանդվում է։ Ինձ թվում է, թե ավելի հեշտ կլիներ բացատրվել, եթե դու այստեղ լինեիր, իմ առաջ։ Բայց ոչ, չգիտեմ։ Քո աչքերը, երբ դու նայում ես ինձ, փաղաքշորեն հովանավորական են կամ ծաղրական, թե մեկը, թե մյուսը ինձ կատաղության են հասցնում, և կամ էլ բացակա են, հեռու։ Քո հայացքն անցնում է իմ կողքով, բայց նայիր ուղղակի հոգուս մեջ, հոգուս ամենախորքը, նայիր ինձ, ինչպես որդուն քո, ինչպես բարեկամի, ինչպես տղամարդու։ Անետան տեսնում էր այդ հայացքը, որն անքթիթ իրեն էր նայում, պահանջկոտ և խիստ, և երկչոտաբար փախցրեց աչքերը։ Նրա որդին տղամարդ է։ Անետան դեռ չէր պատկերացնում այդ, մայրը միշտ իր որդու մեջ երեխայի է տեսնում։ Պատանու այդ ծուռումուռ անվստահ զայրագին նամակներում Անետան հրամայական ձայնի երանգ էր լսում։ Եվ խոնարվեց, ինչպես հնում խոնարվում էր ամուսնուց զրկված և ավակ որդու խնամակալության տակ մտած մայրը։ Բայց իսկույն Եվետ նորից շտկվեց։ Իմ որդին, մարդը, որին ես ստեղծել եմ, իմ արարածը, մենք հավասար ենք։ Անետան կարդում ու կարդում էր աղջամուղջում, չնկատելով, որ աղջամուղջը թանձրանում է։ Մարկը ներս մտավ։ Անետան շտապեց նամակները հավաքել սեղանից և դրանք թափվեցին հատակին։ Ոչ, պետք չէ, որ նա մորը տեսնի ընթերցելիս։ Անետան չէր կարող որդուն խոստովանել, որ մինչև հիմա այդ նամակները չի կարդացել։ Մարկը զարմացավ, մորը խավարում գտնելով, և ուզեց լույսը վառել։ Անետան չթողեց։ Մայր ու որդի մոտեցան լուսամուտին ու սկսեցին զրուցել։ Նրանք նայում էին փողոց։ Խանութներում սկսել էին վառել լույսերը, որոնց շուրջը փուտկոտ սահում էին ստվերները։ Երկուսն էլ շփոթահար վիճակում էին։ Անետան աշխատում էր գլուխ հանել խճճված զգացմունքների նոր հեղեղից։ Մարկը զգաստացել էր, նա վիրավորվում էր, որ մայրը ոչ մի անգամ ակնարկություն չարեց այն ամենի վերաբերյալ, ինչի մասին ինքը սիրտը բացեց նրա առաջ։ Զրուցում էին սառը, բռնազբոսիկ, հաճախ լռում էին։ Մարկը պատմում էր այն մասին, ինչ իմացել էր մի օր առաջ, ճակատից եկած վերջին լուրերի, մարտերի և կորուստների մասին։ Ոչ մի հետաքրքիր բան չկար, Անետան չէր լսում։ Եվ հանկարծ նա լուր կերպով Մարկին սեղմեց իրեն, Մարկը կանգնած էր անշարժ, զարմանքից համրացած։ Անետան ասաց, լույսը վառիր։ Մարկը լույսի անջատիչը պտտեց, և տեսավ հատակին թափթփված նամակները։ Անետան ինքը դրանք ցույց տվեց նրան, և բոլորը խոստովանեց, բոլորը, ինչ ուզում էր թաքցնել որդուց։ Նրանից ներողություն խնդրեց և ասաց, բարեկամս։ Բայց հիմա նա արդեն այն տղամարդը չէր, որի նամակներում դուրս էին ժայթքում զայրույթի և հպարտության ձայներանգները։ Դա փոքրիկ մի տղա էր, և նա ծլկեց իր սենյակը որպեսզի հաղթահարի հուզմունքը։ Անետան նրա հետևից չգնաց։ Նա ինքն էլ չէր կարողանում իր հուզմունքը զսպել։ Անետան կանգնել էր նույն այն տեղում, որտեղ Մարկը թողեց նրան, և լուր էր։ Սիլվիայի հայտնվելը թուլացրեց նրանց կաշկանդող լարվածությունը։ Ճաշեցին երեքով, և Սիլվիան, որ միշտ այնքան զգայուն էր, չհասկացավ, թե ինչ է կատարվում նրանց հետ։ Նրանց մեջ ինչ-որ լռություն կար, հեռվություն։